Dobrý podvečer, přátelé, začíná filmově kritický magazín Čelisti. Naše oblíbená disciplína předtáčka. Kdo z nás to nemiluje?
Já a to opravdu zbožňuju.
Já to nenávidím. Prostě nejhorší den v roce jsou většinou vánoční přetáčky. Teďka nás to chytlo na konci léta a nebude to o nic lepší.
Hele, my si se přetáčíme, asi jsme se nepředstavili, ne?
Ne.
Dobrý večer.
No to byl Dan, tohle no. to byl řehák.
Je
no.
To zazvol.
Tady jsem já stuchlý, uřovaný, ale čau. No.
Tady šmárc lehce zádumčivý dneska.
No, on ho škrtěj ty. Jak jsi to říkal, Bajle?
Bajle.
Bajlando.
Bajlando.
Dneska bude velký Bajlando. Novinky, čeká nás Logan Lucky, Loganovi parťáci Štěstěna, Stevenův návrat na plátna kin.
Taky pak tu máme, cesta času.
Jo, jeden Neruda, ještě nevím, který, taky. Zvolíme si jednoho.
Samý starci, Nerudný.
Nerudný. A nerudný. Co ještě?
No trošku do vesmíru, trošku se podíváme, jak vzniknul život podle Terence Malika.
Cestička, tak ji narýsuj trošku na začátek. Máš tam něco?
Narýsuju a rovnou první novinka je pro tebe, to budeš milovat, protože se týká samozřejmě Transformers, čeho jiného. Už jsem se o tom jednou zmiňoval, že se chystá spin-off Transformers, bude vypovídat o tom žlutém robotovi, o Bumblebeam, bude to točit Travis Knight, který je podepsaný pod animákem loutkovým Kubo and the Two Strings. A pozor, já mám žhavou zprávu, která vás skutečně navnadí všechny milovníky automobilů. Bumblebee se zde bude vyskytovat také v podobě Volkswagen Brouka, toho slavného, to, jak Bumblebee začínal a jak jsme ho viděli v posledních Transformerech za druhý světový.
Takže je to trošku
Kafka
vlastně.
To byl možná, silná to nebyl Brouk, tam byl nějaký nacistický auto.
Nezaplej se do těch svých teorií.
Vůbec ty konspirace bych nevytahoval. Každopádně to kafkovství, to zámkovství už trošku bylo v těch Transformerech. Ty poslední už jsou tak ambiciózní, že jako v tom se ztrácí. Že existenciální to pro mě bylo vždycky.
Totálně existenční zážitek, pro mě otřes takřka. No.
V hlavní roli Hailee Steinfeld.
Jo. No to křestní jméno té herečky nebudu dál rozvádět, ale vidím, že to je hodně monotematický dneska z tvý strany. Nevadí, viděli jsme ji v Edge of 17, což byl výborný film, ale tam hodně překvapil.
Já tady mám jednu novinku o tom, kdo kde hrát nebude. Jo. To je taky zajímavý. Ed Skrein byl původně nakastovaný do nový verze Hellboye, měl hrát Majora Bena Daimia a pochopitelně se hned rozpoutala dost velká řeš v Hollywoodu, protože tohle je původně charakter s asijskými kořeny. Takže pokud si pamatujete to pokřikování ohledně Scarlett Johansson, tak tady to nabralo taky velice rychle na intenzitě. Ed Skrein ovšem projevil, řekněme, dost velkou míru senzitivity, až jako překvapivý. Z té role vycouval bez nějaký hořkosti, napsal, že to úplně chápe, že pro něj je rovnost taky důležitá věc kvůli nějakým rodinným věcem, který sám jako prožívá a že zkrátka cítí, že by nebylo vhodný, aby tuhle roli hrál a že všem děkuje za pozornost a posílá jim lásku.
Já hezky, taky. To řeknu na konci dílu.
Sice teď by si měl dávat novinku ty, ale nevadí. Jestli můžu navázat na Vítka a na všechna ta závažná témata, který se tak vážně dotýkáme, tak měli jsme tady nějaký extremismus politický v Transformers, máme tady rasové nepokoje v Hellboyovi a pozor, do toho samozřejmě musí přijít trochu genderová bitva, kterou svádí momentálně James Cameron z Wonder Woman. Yeah. On již prohlásil, že to není, že to je taková medvědí služba pro Hollywood a ženy v něm, že to je v podstatě převlečený ten šovinistický Hollywood, akorát nevidíme Supermana, vidíme Wonder Woman, ale že je to znova kráska, na kterou se chceme dívat kvůli jejímu dekoltu, případně šortkám, vůči čemuž se samozřejmě režisérka Patty Smith ohradila. On to srovnával...
Tomu naspívala několik songů, jo, který pak nevyšly. Patty Jenkins,
samozřejmě. Nicméně James Cameron to nemyslel tak zlé, jako z toho udělal zlo internet. On mluvil o Terminátorovi 2, který vstupuje do kin ve 3D převlečení a říkal, že Sarah Connorová byl jiný typ hrdinky, že nemusel nic vytvářet, že to byla špatná matka, že to byla silná osobnost a proto si ji lidé zamilovali. Každopádně režisérka Patty Jenkins říká, že ženy jsou různé a Wonder Woman tady má místo taky a že ne každá ženská hrdinka musí nutně připomínat chlapa, aby byla dostatečně průkazná pro Jamese.
Že Aleš má za ženu Jamese Camerona, ale popravdě tvoje manželka mi o tom filmu říkala úplně to samý a znělo to hodně přesvědčivě.
Je to tak.
Aleš, je teďka nějaký love, bychom do toho měli
jo,
být.
Trošičku. Vidím tady nějaký porádný sypání, kolik žen je v top 15 podle Forbesu, tedy nejlépe placených herců a hereček planety. No přátelé, není to valný. Scarlett na 14. místě, na pohem 14. místě. Will Smith 15. Teď potom strašným rapovým pseudohitu. No jak viděl jsem v těch Cannes, trošku byl, no. Každopádně Chris Pratt na 13. místě, whatever, Leonardo DiCaprio 12, Brad Pitt 11, 10. Typne si někdo? Robert Downey Jr.
Yeah. Čekal jsem, že bude vejš.
Taky jsem si opravil.
A pozor, 9. místo, překvápko, Melissa McCarthy.
Ale komička.
No, překvapko trošičku.
Humor nese.
Ale bohužel válcuje na 8. místě. Vin Diesel tankuje pořádně super. Ben Affleck na 7. místě a 6. místo. Není to s těma ženama tak špatný. Tady asi jasný, o koho půjde. Bohužel je to herečka, kterou všichni svorně nenávidíme. Jennifer Lawrence, dobrý večer.
No,
opravdu jsem řekl ošklivě. Nenávist by neměla být.
Neměla. Myslím, že ženy jsou různé, i Jennifer Lawrence
ano,
je různá.
Nesympatie. 5. místo, to je Vítku, prostě pro tebe. 30 tisíc týdně zavíná Johnny Depp.
No tak to je pán.
Vítej,
pořád, to nerozprcal.
Pořád na to má, pořád.
To jo.
No jo, teďka to zvedli ty Piráti. No jasně. Tom Cruise, 4. místo, toho jsme rozebírali minulý týden, tomu to přejeme. Pořád Matt Damon, můj oblíbenec, 3. místo, 2. Jackie Chan, takže máme tam i trošku
prosím,
toho azijství.
Jackie
no,
Chan,
ale jsem zvědavej na jedničku.
Jednička. Přátelé, já jsem to možná už čelistech někdy zmiňoval, ale když byla taková facebooková zábava ve smyslu, že si ženy měly najít svého jaksi ideálního partnera z Hollywoodu, měl si tam zadat několik kategorií a pak ti vyjel ten, tak mý ženě to vygenerovalo Dwayna The Rocka Johnsona, no, který je nejlépe placený na světě. Já bych jí ho přál,
a ti podobnej,
když vidím své honoráře.
No tak trochu bulváru v novinkách, možná, že by to stačilo.
Já budu pokračovat v tom bulváru. Mě to nedá. Myslím si, že žádný z těch herců nedostal za jeden film, nebo možná Johnny Depp, jako Floyd Mayweather a Conor McGregor za ten boxerský zápas víkendovej.
To byly bomby.
Bylo to zajímavý, nebyl to jenom boxerský zápas, byl to i docela velký box office hit v kinech. Ono se to přenášelo v kinech. 534 plátem v celé Americe, 2,6 milionů dolarů, dostalo se to do top 10. Jo, boxerský zápas, dobrý večer, takže kluci, ty budou ještě napakovanější, než jak se fotili v tom letadle.
Ten borec,
viděli jste ten zápas?
No, borec jednička, ten dostal 200 za vítězství, Ir nám dostal 100 a celkem to vydělalo přes 600 milionů dolarů, takhle se to vydělává. Ne?
Takhle
no
se to, kolik bychom dostali my, kdybychom udělali nějaký boxerský zápas? Já nevím, čas,
no, kdyby si dostal pětku a já do držky.
Ory kolí do palice.
Bajli.
Filmově kritický magazín Čelisti v otřesné formě. Dan, Vítek, Aleš, přetáčka, to bývá vždycky největší libec. Uvidíme, co z nás dneska vykvasí. Je tady Kvasida, fantastický film, který se ale jmenuje Kvaska. Cesta času, Terence Malik. Připravil to 40 let. Stál
Cesta
to na to,
kvasu,
40 let jeho života, se stáhnul si hodně u toho.
Nádherný, ne, je to strašný.
No tak teda musíš tím spíš rozvíst trošičku tuhle nádheru. To někde daleko před naším letopočtem, kam až to sahá?
To saháš na počátek samého vesmíru. O něm to pojednává, je to taková filmová esej. Ale možná, že než se pustím do, ono to ani nebude cupování, spíš takové uvažování, takové fenomenologické uvažování do vesmíru, co vás čeká, ale než se do toho pustí, možná bychom se mohli přece jenom ohlídnout a říct něco málo o tom, kdo to byl, kdo to je a hlavně kdo to byl. Terence Malick, jeden vlastně z nejvýznamnějších hollywoodských režisérů, který toho za stolik nenatočil, za to přeložil nějakýho Heideggera.
Samozřejmě navíc Terence a Filip, všichni víme, že tohle je podle něj ty ohnivý zadky, abych to tak jako slušně přeložil pro rozhlas. Každopádně Terence Malick už svým debutem zapadá jako ukázal, že to je tvůrce velmi osobité poetiky, specifického stylu. Jeho druhý snímek Nebeské dny, to je do dneška velká masterclass v práci se světlem a vůbec s vizuálem, s rámováním a tak dále. Já osobně mám nejradši jeho snímek Tenká červená linie, je to
pro mě roku 98.
To je asi nejlepší válečný film, jaký jsem v životě viděl.
To byl vůbec silný rok pro válečné filmy. Dalo by se říct, že skrz dílo Terence Malika a skrz jeho dílo, které předcházelo filmování, protože on skutečně studoval filozofii na Harvardu, lecos přečet, lecos napsal, všichni víme, co. Tak se linie, nejenom Tenká červená, a to je linie života. To je hlavně ten makrokosmos, jeho vznik versus mikrokosmos, to jsme my, to je náš život, naše jepičí životy, vzhledem
hodně
k tomu
jepičí.
Neuvěřitelnému
je práce,
a nekonečnému
opravdu
prostoru a času. Právě o tom měl být tenhle jeho životní masterpiece Cesta času, který začal dávat dohromady už v 70. na konci 70. let až do 80. let pod názvem Kesida, je to tak?
Kvasida,
to znamená záměr, intence, jak jsem se dočet, jaký je ten životní záměr, jak to vlastně vzniklo, proč nás tady Bůh chce, nebo je to Bůh, kdo ví co. Na tom hodně pracoval, proto nic moc netočil a je v jeho filmografii poměrně značná mezera, vzniklo spousta storyboardů, samozřejmě technologicky ani finančně to tehdejší Hollywood nezvládal, proto se Terence Malick k tomuto filmu dostal až teď a za pomoci mnoha dokumentárních záběrů, mnoha, řekl bych, velmi technologicky a technicky složitě pozbíraných skutečných záběrů i nějakých animovaných, na které pracovali docela velká triková studia. Teď přináší epopej, která možná výtvarně může připomínat některé slavné časozběry, takové ty poetické, kojakvaci, myslím, a podobně. Každopádně je mnohem abstraktnější a dozvěděl jsem se, že pár dnů po premiéře bude taky v Brně v Planetáriu, kam se ten film ale perfektně hodí. Takže jestli přemýšlíte o tom ho brát alespoň chvíli vážně, za chvíli se možná dostanu k tomu, proč se tak úplně vážně brát nedá, tak v planetáriu je asi nejlepší možnost, kam jeho hvězdné oblohy, erupce a různé dělení různých jednobuněčných organismů či ryba vylézající z vody na souš, kde asi vysní docela dobře, protože on to myslí vážně. Jeho druhá největší chyba, krom toho, že to myslí vážně a že se zapomněl v takovém jako voice-overu, kde říká Kate Blanchett strašné banality, ptá se matky přírody, kde se to vzala a podobně, tak zapomněl na ten kontrast, který v Tenké červené linii tak skvěle fungoval. Ta válka, ten osud jednoho člověka, celá absurdita násilí toho lidského konfliktu, ke kterému jsme přeturčeni, a zároveň ten důraz na ty historické reálie, na ty jednotlivé akce, který je tam úplně dokonalý. Ten film je v podstatě něčím hrozně realistický versus ten vesmír, ta dokonalá příroda, ta masa, všechny živly. Tady tomu chybí ten mikrokosmos, tady tomu chybí nějaké lidské zakořenění, nějaké místo, odkud by se dalo na ten vesmír podívat a srovnat ho jako pro srovnání krabička zápalek. Tady už Terence Malick utíká do čisté abstrakce, maluje ta svá velká výtvarná plátna, ale pro mě je to taková prázdná, hluchá až nudná jízda, která připomíná trochu krasohled.
Já musím říct, že v něčem je to problém, který já jsem ale cítil i ve filmech, kde to mělo tu mikroperspektivu, třeba Strom života pro mě a taky nefungovala. Ačkoliv tam byla ta krabička zápalek, tak byla zvláštním způsobem nafouklá do podoby mrakodrapu a jako kdyby Malickovi unikaly ty nejsubtilnější věci, o kterých vlastně existence je především.
Já mám pocit, že se nějakým způsobem snaží podívat na tu realitu z výšky, z té nejvyšší ptačí perspektivy, ale vlastně mu uniká její esence. Už o ní moc nevypráví, už jakoby obdivuje barvy, dalo by se říct. Takže jestli si Aleši mluvil o malbách světlem, tak teď se k ním vrací, ale v takovém velmi přímočarém a až bez obalu pořízeném vydání, a pro mě film Cesta času možná taková docela zajímavá meditace, ale mám pocit, že na to téma více uměleckých snímků už vzniklo a možná můžou přinést trochu víc. Tohle je strašně jednorozměrný pohled a nic moc to nenapraví fakt, že na těm spolupracovali vědci, že některé věci jsou poprvé natočené nebo poprvé znázorněné na základě přírodovědných a jiných teorií. Myslím si ale, že někoho přeci jenom ten snímek může zaujmout a potkat ho přesně na hranici snu a bdění, spíš jako taková zvláštní zenová meditace, než skutečně jiná forma dokumentu a eseje.
Dobrý večer.
Jsme takový white trash Českého rozhlasu. Vítejte při poslechu filmově kritického magazínu Čelisti. Budeme se bavit o filmu Muže, který přednedávnem ohlásil, že už nikdy žádný film pro kino nenatočí. Odešel na televizní obrazovku, tam se mu velmi dařilo. Asi si dobře pamatujeme jeho seriál, jehož jméno jsem právě úspěšně zapomněl.
The Nick,
přesně tak, The Nick. Steven Soderbergh je zpátky.
Je zpátky, přesto kolikrát už se loučil? Tak 5x, 6x.
Tak jsou to takový refrény, je to oblíbená jeho disciplína, stejně jako naše přetáčky. Nevadí, on je v něm přece jen trošku lepší v těch návratech.
Je zručnější. Vrátil se k žánru, který ho vlastně proslavil, řekněme, v komerčních sférách. Asi pamatujete na Dannyho parťáky 1 a 2.
A 3,
což byly filmy, které ze Stevena Soderberga udělali vlastně docela komerční star. On se k tomuhle žánru takzvaného heistu nebo filmu o loupežích vrací, ale z trochu jiný strany tentokrát.
Perfektně padnoucí obleky Dannyho parťáku tentokrát vyměnil za skutečně buranskou virginijskou poetiku. Stejně tak obsadil do hlavních rolí poněkud bizarní postavy a bizarně nalíčené. Samozřejmě mluvím o plagátovém Danielu Craigovi, který skutečně připomíná všechno, jenom ne Bonda s tou odbarvenou hlavou, a trochu mě tím pádem Steven Soderbergh mate v tom, na co jdu, a nevím, jestli to bude dostatečně umění nebo úplně crazy komedie potrhlá, abych nakonec zjistil v kinosále, že je to vlastně docela příjemný odpolední loupežný film, kde se on nedokáže vymanit z toho svého zájmu chytře konstruovat loupeže z několika zvraty a vyústěními, tak jak to dělal v Dannyho parťácích, a z té buranské poetiky trochu ustoupí a nakonec představí takovou bandičku hodně zvláštních géniů z docela silným jižanským přízvukem.
Taková chvála ve virginijského selského rozumu, zdravíme, víte, Janečka, pochopitelně. On sám samozřejmě říká, že ten film je jako antiteze Dannyho parťáku programová.
Kdo, Janeček?
Jistě, jsem to říkal především. Každopádně říká to i Steven Soderbergh, a tam je asi třeba namítnout, že ačkoliv v těch typech postav to skutečně platí, určitě to neplatí v tom, jak to pracuje s tím žánrem. V tom je to vlastně úplně jako typický heist, který používá, řekněme, v něčem asi dost předvídatelné figury. aniž by proti ním nějak zvlášť protestoval. Mně to nevadí, ale nemyslím si, že by to bylo jako úplně antiteze daného parťáku.
Ani omylem, právě tím mate strašně tímhletím zjevem. A nakonec, jak jsem říkal, vyklube se z toho velmi, velmi příjemný film, který je na hraně komedie, která ani se nesnaží o nějakou craziness. To, já, jak občas se člověk nevyhne tomu, že kouká dopředu na trailery, tak rozhodně tenhle film by si zasloužil honest trailers, protože strašně mate zjevem a dostává se možná někam až na Coenovskou hranu.
To by bylo dost těžký udělat. Na Coenovskou hranu rozhodně, protože to je hodně po přečtení spalte, je to takový clusterfuck, záměrný, sebeironický. Bylo by to těžký udělat ten trailer právě proto, že on mixuje strašně moc poloh a to třeba v rámci jediný scény. Pro mě ten film jakoby klesal na nulu a zároveň rost na 100 opravdu v rámci jediný sekvence. Já nepochybuji o tom, že je to do značné míry záměr. Je to ten nejnetypičtější návrat, jaký si budete představit po tak fantastický jako sérii, jako byl The Nick. Tady si Soderberg utahuje nejen žánru, utahuje si sám ze sebe. Vidím to jako žánrovou podívanou, která je napadená tím independent virem filmu, jako je Bublina. A přestože jsem chvilkama upadal takových jako agonických stavů kolem prostředku, vlastně ty nejvíc potenciálně zábavné věci jsou nejméně povedený. A on se nejlíp cítí v takových těch specificky velmi inteligentně napsaných výměnách a dialozích, které se týkají těch nejobyčejnějších věcí.
To film, který opravdu pro mě funguje překvapivě, vlastně tam, kde bych u heistu za stolik nečekal, třeba v tom, jak zobrazuje, řekněme, nějaký jako drobný sociální problémy, především postavy Channinga Tatuma a způsobem, jakým si vlastně dovede hrát s jazykem, čemž je jako opravdu v něčem až Coenovský. A pro mě vlastně tyhle drobnosti, ten film nesou i to, jak si hraje s tím velkým klišé, který je kolem NASCARu, kolem amerických soutěží krásy a jak se tak jako trošku ušklíbá tomu americkému snu, ale velmi chytře a velmi neokázale v něčem.
Možná, že bychom mě nalezli něco málo kontroverze. Já jsem čekal teď po nástupu nového amerického prezidenta Trumpa na pomyslný trůn Ameriky, že Hollywood na to zareaguje dvojím způsobem. Že jednak bude hájit takzvaně ty liberální nebo otevřené svobodomyslné vody a na druhou stranu se bude chtít zaměřit tak trochu na voliče Trumpovi. Tohle je pro mě jedna z prvních vlaštovek a pohybuje se pro mě na trochu úšklepku z té v uvozovkách běžné společnosti, tam prostě cítím. Celý ten NASCAR, to pompézní americké divadlo, dokonce padne věta, tohle je Amerika, tak Steven Soderbergh se na to snaží dívat se nezúčastněně, ale jako kdyby mu sem tam trochu něco cynického uteklo v tom obrazu a ne všechno působí tak dojemně a pompézně, jako to je, trošku je tam zatím cítit ta prázdnota všech těch věcí a žádná velká snaha o pochopení, přesto, že své hrdiny chápe docela dost a staví je na piedestál, i když vycházejí z těchto kořen.
To jsem chtěl říct, že nějak nezesměšňuje, že tam je někdy cítit vlastně až překvapivý soucit a že nejlepší na tom filmu jsou právě ty momenty, kdy jako bychom chápali motivace, jo? Spíš než ta loupež samotná, která se velmi technická a vlastně překvapivě pracuje s nějakou genialitou té party, tak nejzábavnější jsou ty momenty, kdy najednou vidíme, jako proč to ty lidi dělají.
S genialitou party se tady úplně u nás pracovat nedá, takže si dáme song a zase se ještě vrátíme k Soderberghovi.
Čelisti. Filmově kritický predátor.
Jsme zpátky a s námi i Loganovo štěstí. Logan Lucky, nový Steven Soderbergh, film zvláštně dramatický a přitom oddramatizovaný zároveň. Ta struktura toho filmu nepatří k jeho absolutním jaksi vrcholům, není to to, co bychom na tom filmu ocenili, protože ta sinusoida kvalitativní a toho temporitmu je pro mě opravdu jako hrozně divoká a opět nepochybuji, že je součástí částečně záměru, ale na mě to funguje sou.
Zvláštní vlastně Soderbergh, najednou, když je nucený některé věci vysvětlovat, tak to právě, že to nemá ten člověk Dennyho parťáku. Otázka je, do jaký míry je tohleto opravdu tvůrčí záměr, aby podvracel tu naší rozkost žánru, anebo jestli je to přeci jenom jako přemíra informací, který musí. Teď se nabízí ta srandovní otázka, jestli autorem scénáře je skutečně on pod pseudonymem, tak které musí tomu divákovi nějak naservírovat.
Já jsem o tom teda doteď byl přesvědčený, že je autorem scénáře, že mám pocit, že to nese jeho podpis docela silně. A musím se postavit i v něčem možná do mírný opozice, protože Dannyho parťáci po tom, když je shlédnete teď, dejme tomu v televizi nebo kdekoliv jinde po čase, tak ten formální švih, který měli ve své době a který skutečně spíš závislý na té režii, režii a hudební režii a barevné režii, tak v tom scénáři moc nemají. Jsou naopak strnulí a stárnou strašným způsobem. A mně přijde přeci jenom, že na Loganových parťácích je vidět, že když musel teď Steven Soderbergh psát ty velké, jako ty masivní scénáře k seriálům, tak se v něčem trochu vypsal, že mně to přijde postavený docela chytře. Samozřejmě ta kvalitativnost, jak říkáš, té jedné sekvenci, jak to padá a jde nahoru, to je pravda. Pro mě je tam spousta hlušin, spousta míst, které se mi úplně neobhájily, ale kompletně jako scénáristika, tak mám pocit, že jsem po dlouhý době viděl snímek, který má začátek, střed a konec a ten střed graduje a není slabší než ta expozice, jak se nám to poslední dobou hrozně často v komerčních filmech stává. Jsou silný na začátku, tenhle tam přece jenom někam plyne a i když na konci pohladí tím happy endem, tak mám pocit, že jako čistě dramaturgicky je se skládaný docela dost dobře.
Na mě ten střed teda právě moc nefungoval, opravdu tam to pro mě padá vlastně hrozně v momentě, kdy sledujeme tu samotnou akci, tak ta zvláštní strnulost, kterou ten Soderbergh k tomu filmu jakoby vetknul, tak tam najednou jako hrozně nesedí. A to se týká vlastně i toho humoru, jo, který velmi kolísá. Někdy se ten deadpan strašně povede. Samozřejmě to, co je jeho vlastně nejlepší disciplína, vždycky bude střih. V tom je on vlastně dokonalý. Ale i tady máme momenty, kdy je, ať už záměrně nebo nezáměrně, kdo je tady ředitel, úplně nevím, jak je to generovaný, tyhle ty věci narážím na tu random dramaturgii Larse von Triera. Zkrátka někdy jsem se přistih u toho, že se směju víc tomu filmu, než že bych se smál s ním.
Jakoby mu člověk musel občas pomáhat a trochu ho tlačit, protože Soderbergh skutečně jako hodně používá vlastně takový ty indie statický záběry, který pak teda prolíná docela dynamickýma kolážema, tracking shotama, ale vlastně je to hodně teda specifický typ zážitku. Já jsem čekal, že to bude prostě jako sranda. Ale to není prostě není, jenom přímočará zábava. A je to zároveň film, ke kterému se ještě jednou rád vrátím, protože s tím žánrem pracuje vlastně podvratně. A když jsem na začátku říkal, že možná od těch Dannyho parťáků se to za stolik neliší, myslím si, že to spíš potom se bude vzdalovat, čím víc do toho člověk pronikne.
Spekulace. Je to tak, další pozitivní věc bych řekl, že napsal figury, které jsou zapamatovatelné a trochu zamilovatelné. Na konci snímku jsem měl tu partu velmi nesourodou na začátku fakt docela rád a byl bych schopný se na ní dívat dál a dál. V tomhle možná i ta schopnost, kterou nabyl v seriálech trochu víc. Tím, co Dannyho parťák, je jich tam hodně. Ale nesou to ty slavné tváře slavných herců, jinak ty charaktery zas tak propracované nemají, je to větší kovbojka, tak tentokrát bych řekl, že to funguje přeci jenom trochu líp.
Souhlasil bych s tím na nějaký míry, tady ta struktura poměrně funguje, protože on ty myriády těch twistů zase využívá víc než k umocnění nějakého dramatického efektu, tak právě k prohloubení těch charakterů a k nějaký jako empatii. Tohle je dobrý take a vlastně ten závěr, který by byl u jiného režiséra nastavovaný, tak tady dost funguje, to jo.
Já bych se jenom rád dozvěděl, jaký druh akcentu vynalezl Daniel Craig v této roli.
Přátelé, pište nám, fixujte hlavně na danou adresu. No a víte co, za chvilku si řekneme ještě něco o hercích. Mluvili jsme na začátku o tom, kolik berou, tak teď něco o tom, jestli si to zaslouží vůbec.
No jistě, nezaslouží, já to řeknu rovnou, nezaslouží.
No já vím. Herecká partie na skoro závěr Čelisti. Bohužel nikdo z hlavních hvězd, žádná z hlavních hvězd filmu Logan Lucky se nenachází v tom žebříčku Forbesu v top 15, což je skandální. Těžkám, pro mě.
Ten Craig tam vystřelí po tom posledním Bondovi. On si řekl takový peníze.
Fakt?
Co tam bude?
Kolik si řekl? Já myslím, že stovku. Fakt, jo.
Po stovku. Na kilo, hodinu.
Kilo na hodinu. Masaryka? To je hodně.
A to padlo všechno na gumový medvídky, teď to dělá výbušniny.
Mně se celého filmu nejvíc líbila a teď myslím opravdu herecký, přátelé, herecký výkon Riley Keough. To, že jí sleduju na Instagramu, to jsem si chtěl původně nechat pro sebe, ale ten její jako geniální šarm, který ukázala už ve filmu American Honey, tady obohacuje ještě o nějaký další polohy. Myslím si, že podobně jako třeba Rebecca Hall by měla dostat nějakou výraznou dramatickou roli, protože myslím, že její stříky je masivní.
A zatím se tak jako jede ty kadeřnice a jde
právě, oni oblíkají pořád do těch stejných jakoby hadů, protože mají pocit, že je v tom nejlepší na světě a ona je, ale myslím si, že má takzvaně navíc.
Kdo si potřeboval zjevně už trošku odpočinout od obleku, byl Daniel Craig, ten se v tom pruhovaném vězeňským cítí jako doma, byť teda vynalízá docela zvláštní akcenty, slyšel jsem po odchodu z kina vášněvou diskuzi, co to vlastně je, ale myslím si, že tahle role mu prostě sedla, je cítit, že si užívá najednou tu volnost, kterou má v té svojí mimice a v tom svém obřím charakteru, teda nažraný neuvěřitelným způsobem.
Nadlábnuté.
Zdravíme Kamila Filu.
Trochu toho ženského zpívání se naučili Channing Tatum, který roste jako producent, jako herec a i když to není zrovna náš nejoblíbenější herec, já vím, že ty si do něj házel dokonce šipky nebo kudly.
Jo, to já dělám
pravidelně. Fakt nenávidíš nějak, no, nebo znásilňuješ nějakého fotku nebo něco takového.
Aha, no dobře.
Tak tady je samozřejmě víc než snesitelný, do té role se skvěle hodí bývalý quarterback, Jack, kterému se to moc nepovedlo a to logenovské neštěstí ho postihlo stejně jako jeho bratra Adama Drivera, který zajímavým způsobem přišel o ruku, viď? Ale posloužil klukům v Iráku.
To teda rozhodně.
To teda rozhodně. Bombu někam, hodně někam.
Jeden z nejzajímavějších herců současnosti v tom smyslu, že my si často nejsme jisti, nakolik můžeme přičítat jaksi jeho výkony té herecké genialitě, nakolik nějakému tvárné práci režiséra s ním, ale není asi náhoda, že se obírají jak velké, jaksi velká jména Hollywoodu, tak i nezávislí režiséři od Jarmuše Pokaraxe.
Hezký vidět, jak vlastně všechny tyhle ty hvězdy si hodně užívají, když můžou hrát ty totální outsidery a losery a jak z nich najednou jde úplně jiná energie, než na jakou jsme zvyklí. Do značné míry je to tahle energie, která ten film taky dělá výjimečný.
Každopádně, kdybyste na ten s ním chtěli jít kvůli plagátovému jménu Hilary Swank nebo Katie Holmes, tak to jsou trošku štěky.
To zas tady trošku pracuje s tím, co jsem jako Terence Malick v Tenké červené linii, to znamená dám minutové štěky, dvouminutové štěky, poměrně výrazný jménu, když popravdě Hilary Swank, tam to je taková zvláštní jako zvláštní bažina, do které se potopila po tom Oscarovém úspěchu, což teda není jediná, komu se to stalo, ale vlastně v ničem jiném než ve štěku a v Bčku jsme ji za poslední leta, na rad bych se mil moc neviděli.
Teď se dává v barech a pije panáky, prostě smutně čekáš.
A to bychom měli dělat taky. Měli taky.
Je fakt, že to je vlastně pocit, s kterým člověk ten film končí a z odchází.
Ale příjemný pocit.
Jo, myslím to v dobrém, taková zvláštní jako usedlá pohoda, chuť na pivo.
Prostě pomalost. Chvála pomalost.
Jsme opravdu primitivové.
Všichni jsou šťastní.
A jenom my ne, ale.
Jo, my ne, Rudo. Čelisti.
Plavba s rádnými filmovými vodami s Alešem Stuchlým, Vítem Šmarcem a Danem Řeákem.
Tak písně kosmické už jsme ve filmově kritickém magazínu měli, teď troška hřbitovního kvítí, velký hrobař zajímavých témat Pablo Larraín, bohužel musíme říct po jeho posledních třech filmech, z nichž ten poslední nese název Neruda, proto ty moje nejapný fóry literární a Aleš na Nerudu zašel a byl hodně nerudný, musím říct, když se vrátil z toho kina.
Ono už člověk se trošku jako stydí, jo, protože to je ohraná písnička Pablo Larraín, tady dostává od nás výprask skoro pravidelně. Zároveň, když se podíváte na třeba kritickou odezvu jeho posledních snímků, ať už jde o Nerudu, ať už jde o Jackie, vlastně El Club, námi skoro nenáviděný film, který dostal velkou cenu v Berlíně, je hodnocen zpravidla velmi dobře. Já chápu, co se na něm cení. Je to vždycky nějaký velmi originální, tu originalitu mu nemůžu upřít. Originální take na nějaký téma. Jackie a Neruda jsou takový jako spojený, to je spojený nádobí, opravdu nezvyklý pohled na nějaký jako mýtus, na mýtickou postavu, ať už jde o Jackie Kennedyho, v tom případě Pablo Nerudu. Tady je doma v Chile, takže si to ještě víc užívá, dá svůj invenci ještě trošku větší rozhled. Zároveň tam nezmizelo nic, možná tam ještě víc umocněný všechno, co mě na něm nekonečně irituje. Jeho strašný sklony k manýrismu. Ten film je jakýmsi pokusem o antibiopik, o antiživotopisný film, je to spíš dekonstrukce toho výseku Nerudova života. Asi by se proto našla nejlepší charakteristika jakási metafikce, něco, v čem se Larraín pohybuje velmi velice svobodně, kdy kašle na nějaký standardní dramaturgický pravidla. Bohužel mu to moc nevychází. Tenhle ten mix politiky a poezie je pro mě vlastně hrozně otravný. Jednak je teda předlouhej, je totálně bez energie a v každém ohledu je pro mě přespekulovaný. Ten mix záměrný lacinosti a velkých myšlenek, to by musel vzít do ruky někdo, kdo se míň rád zhlíží sám k sobě, jaký používá vlastně prostředky. Máme tam takový noárovej až voice-over, často odkazuje k jiným dílům zadní projekcí, je tam taková různá síť odkazů. Ale toto všechno právě naplňuje pro mě tu klasickou Larraínovou maníru. Tady teda ještě oslabenou jakýkoliv dotek energie. Jsou tam časoprostorové skoky. Zase, co známe z těch jeho starších filmů, pamatujete si ty krásné filtry u El Club a podobně. Tak tady se pastelové barvy trošku sfiltrovaný, takový ty protivný štěkavý světla do ksichtu. Nenacházím v tom žádný tvůrčí záměr. To už něco, na co si podle mě zvyknul a plácá to, střílí to tam bez ohledu na téma, který si v tu chvíli zvolil. Chybí mu jakýkoliv dotek nějaký jako subtilnosti. Ten záměr je poměrně čitelný. Už od začátku vidíme, že jde o nějaký jakoby zdánlivě rafinovaný mix teda reality a nadreálna s tím surrealistickým módem v duchu toho Nerudova díla. Tam pracuje, ty odkazy na tu politiku už jsem zmiňoval, takový to champagne politics prostě a chlapík je pronásledován a zároveň potřebuje svého pronásledovatele, vlastně si ho vnitřně živí. To není špatný téma. Je tam nějaký prostor právě pro tu mýtickou figuru, na prohnutí těch figur, na nějaký putování vevnitř vlastní hlavy. S tím vším si Larraín Ryan trošku hraje, ale popravdě i kašlat na informace se musí umět. Já si myslím, že on to příliš neumí. U té Jackie tam bylo přece jenom trošku míň těch děr na vyplnění, protože to byla veřejně známá figura. Tady u toho Nerudy to přece jenom funguje trošku míň. Takže vlastně všechny ty jeho špeky pro mě ústějí v totální nezájem o ty figury. A když tam čtu ty témata, tak ani ta intelektuální stimulace není dostatečně na úrovni.
Já navrhu nasadit Larainovi antibiotika.
No rozhodně, nasazuju, ať mu to vymlátí ty střeva, jo, včetně toho jeho práce se soundtrackem a jsou takový ty harmonie, pamatujete si to z té Jackie, jak to tam furt jako rve, vždycky do toho stopí lehce disharmonický potom a to má být asi i ta jeho metoda, ale vlastně je to předspaný, doslovný a jak jsem říkal, nedostatek jako subtilnosti, ten chlapík by potřeboval zavřít tak nějaký ty kněží v tom klubu a převýchova, tvrdá převýchova, přijde do čelistí příště, víc tomu nemám
co. Těšíme.
No tak jo.
Ale my už to nebudem.
Lidi, takže za týden zase a tentokrát už živě.
Živě a nebo už vůbec nikdy.
Nebo už vůbec nikdy. Žádné přetáčky zase až na Vánoce.
Já říkám přetáčkám no.
Pa.
Ahoj.
Ahoj.
Čau.
Selata.
Čelisti. Čelisti. Omrzel tě život i filmy? Dej si dávku akademického punku. Poslouchej podcast Čelisti. Pořád.